Član 2.3. 1. Za člana izborne komisije ili biračkog odbora ne može biti imenovano lice. 1. Koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a ovog zakona. 2. Koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora. 3. Koji je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim slučajeva predviđenim članom 2.12 stav 4 ovog zakona. 4. Koji je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti. 5. Kojim je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. 2. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučit će da li težina povrede i lična odgovornost u smislu tačke 5 ovog člana čini lice nepodobnim da bude član izborne komisije ili biračkog odbora.